Tislima mill-qalb lis-semija kollha ta' Campus 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk, Carl Wright, terapista tal-familja wara il-mikrofnu nilqakom għall-programm ieħor. Naturalment, drajtu tajjeb, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dan huwa l-programm li joffri spazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Miħaj, naturalment, il-psikoterapista residenti fil-program Claire Borge. Claire, nsellimlek.
Grazie, Kaj.
Claire, palma ngħidilek aħna żewġ psikoterapisti li hawnhekk niddiskutu it-terapija u llum biex niddiskutu għażilna illi nieħdu stock ta' fejn tinsab is-saħħa mentali f'Malta. Għaliex isu kif wasalna liha ħafna anke programmi li għamilna fejn iddiskutejna kundizzjonijiet partikolari, per eżempju, ta' saħħa mentali, jew fejn iddiskutejna suġġetti li b'mod jew ieħor jolqtu is-saħħa mentali. U bdejna kull darba nirriflettu u ngħidu imma is-saħħa mentali f'Malta fejn tinsab? Ma qed isir progress, fiex qed isir progress, kif qed inħarsu lejn din it-tema li wkoll fija nifisha hija ħajja. X-saħħa mentali qed tinbidel. Jiġifieri interessanti li meta tħares pereżempju lejn wieħed mill-aħħar studji, studju li ħareġ propju xhur ilu fl-Lulju tas-sena li għaddiet, popolazzjoni ta' iktar minn 535,000 abitant f'Malta u estmat li madwar 120,000 individwu jbatu minn xi diżordni mentali. Prinċipalment l-ansjetà u depressjoni, per eżempju, ġifieri b7.8 u 6.6% rispettivament. Fejn ninsabu? Ġifieri meta neħdu ritratt, snapshot, illum, fejn aħna? Ġifieri hawn min, per eżempju, jagħmel jibni argument u jgħidlek isma'. L-uniku sptar ta' saħħa mentali f'Malta, l-isptar Monte Carmeli, għadu kif kien, sabrament, daqqan inraqqaw la, u daqqan nisbaw lem, u daqqan nbidlu la marra, u imma l-binja hija l-istess. Jien naf fejnu l-isptar illi jiltaqan mal-bżonnijiet tal-ġurnata tal-lum. Fejn nindirizzaw id-diffikultajiet li huma riflessi fir-realtà tal-lum. Allura isu wieħed jibda jgħid ukoll jien naf rati, tkellimna fi programm ieħor separat anke fuq is-suwiċidi, kif naraw kif dawn qed jiżdiedu. U mhux dawk biss, imma nitkellmu minn sitwazzjonijiet oħrajn. Anke ta' nies f'anzjetà, ta' nies f'depressjoni, ta' nies f'kundizzjonijiet oħrajn. Fej serin, kif qegħdin nindirizzawhom dawn? Meta kull ma jmur qed narawhom jiżdiedu, għaw min qed jgħid isma'. Anke forsi f'argumenti ta' natura politika issa, li aħna minkejn m'aħniex qegħdin hawnhekk biex diskutu dawk it-tip ta' argumenti, aħna ngħixu f'soċjetà. U aħna anke fix-xogħol tagħna ma nistgħux ninqataw mill-istrutturi soċjali u minn dak illi jibni dawk li nseħħulhom social constructs, għaliex dak li għaddej madwarna, nemmnu li huwa f'relazzjoni magħna u aħna f'relazzjoni miegħu, u b'xi mod qed jaffettwana. U allura ma nistgħux ninqataw anke minn dak li huwa politiku, dak li qed jiġri fuq livell ta' amministrazzjoni, ta' eżekuttiv, l-istil ta' ħajja, kif inhi, fej sejra. U hawn min jgħidlek is-saħħa mentali mhix priorità. Palma hawn min jargumenta anke fil-qasam tas-saħħa mentali ukoll u jgħidlek il-familja mhix priorità għal min qiegħed fl-eżekuttiv għal min imexxi il-pajjiż. U allura din taffettwa s-saħħa mentali per konsegwenza. Claire, ma nafx x'inhu ma l-ewwel ħsibijiet tiegħek fuq dan is-suġġett kif jiena naturalment qiegħed ninizja dawn l-argumenti.
Qed naħseb kif in-nies fix-xogħol tagħna juruk it-trends tal-pajjiż, tas-soċjetà, xejriet, għax tibda tisma' l-kul ħadd isemmi l-istess affarijiet. Allura hemmhekk isu jien ngħid għalija nibda nnota li jkun hemm xi suġġett partikolari li mhux qed jaffettwa lil ftit individwi biss, imma qed jaffettwa lil maġġor parti tan-nies għax inti tismagħha darba darbtejn tlieta bdiet innota. Jiġifieri bħal meta fi żmien il-pandemija, ovvjament fil-bidu kien hemm ftit nies li kienu nkwitati filli ovvjament kif l-affarijiet bdew jiggravaw beda jgħaddiż minn tibda tismagħha m'għand kulħadd li kulħadd kellu forsi ċertu element ta' biżaj jew inkwiet. U l-istess fej jitlu ovvjament is-suġġetti li semmejt inti Karli, ġifieri tibda tisma' persuni isemmulek l-istess ħaġa over and over again u tibda tgħid din hija xi ħaġa li allura mhux qed nindirizzaw aħna bħala soċjetà fil-pajjiż tagħna, pereżempju jien naf id-diffikultà finanzjarja pereżempju li tibda tisma' persuni ġviri minn backgrounds differenti ħanajtek, ġviri hemmhekk tibda tgħid mela jekk dal-impatt qed jinħass minn nies differenti mhux minn grupp ta' nies partikolari biss, mela allura din irridu nesplorawha din qiegħda tikber din il-problema. Ġviri anke jien naf inti semmejt pereżempju l-familja kemm priorità jew le, qabel konna niltaqgħu ovvjament ma' persuni li jgħidulek forsi ma nħossux li hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, però llum il-ġurnata meta mbagħad tibda tismagħha inħin kollu m'ant nies differenti tibda tgħid mela allura din il-problema naħseb li allura matul is-snin żdiedet kibret. Jiġifieri nħoss li x-xogħol tagħna jurina ħafna xejri differenti li nkunu għaddejjin minnhom u aħna ovvjament irridu nisimgħu napprezzaw x'inhu għaddej u għalhekk imbagħad nipprovaw noħolqu kuxjenza kif qegħdin nipprovaw nagħmlu minn dan il-programma għax imbagħad forsi ma nafx ngħid għalija issu nħoss li jkun hemm obbligu sa ċertu punt illi aħna li naħdmu man-nies u vera nmissu d-diffikultajiet illi nippruvaw naraw x'nistgħu namlu dwarhom biex intejbu.
Biex nirrispondu.
Xek.
Iġveri, per eżempju, ma nafx tħossiex, Kler, ma taħseb li aħna fix-xogħol tagħna aħna involuti biżejjed biex nagħtu feedback lill-istat, per eżempju?
La, għaxxejn. Speċjalment aħna bħala professjonisti li forsi nkunu naħdmu għal rasna u ma tkunx forsi qed taħdem f'organizzazzjoni jew f'dipartiment.
Fejn tinġabar l-istatistika?
Ekku, iktar u iktar. Jiġifieri huwa ħafna professjonisti li jaħdmu għal rashom, jiġifieri kieku kellna aħna
forsi. Nej minnhom aħna.
Ekku, kieku aħna biss kellna nipparteċipaw f'ċertu riċerka jew statistika. Naħseb li naraw differenza u sfortunatament ukoll li ngħid, naħseb li n-numri jkunu għar mill-li semmejt inti fil-bidu.
Ekku, jiġifieri anke din hu issu allura nibda ngħid imma l-istampa illi qed titpinġa. Hija l-istampa korretta? Hija l-istampa li tirrifletti r-realtà? Jiġifieri kif qed inti aħna niġbru ħafna, jiġifieri inti semmejt żewġ eżempji. Naturalment hemm ħafna iżjed, ma semmejt il-qada finanzjarja pereżempju. Ġifieri kieku kellna nidħlu ftit fiha din. U nistaqsu, imma kif din il-qada finanzjarja għandha x'taqsam mas-saħħa mentali, Kler, għax dinna fil-verità. Hawn il-faqar. Ġifieri din hija xi ħaġa li qed nesaġeraw meta qed nużaw il-kelma faqar. Għax hawn ħafna nies qed jużawha din. Jiġifieri għall-grazzja tal-Alla, mhux f'ħafna, mhux bħal f'ħafna pajjiżi fejn għandna n-nies riqdin fuq il-bankini, però fl-istess ħin hawn min jgħidlek u għandek organizzazzjonijiet f'Malta li jgħidulek għandna nies jorħdu fil-karozza u nies jorħdu fil-garaxxijiet. Mingħajr il-ħtiġijiet sanitarji bażiċi, pereżempju. Jiġifieri ma hija hekk, hija daqshekk gravi. U il-qada finanzjarja. Għaliex hija marbuta ma' saħħa mentali? U jiena qisu nirrifletti u ngħid, ma bda biex il-qada finanzjarja mix-xogħol mela, ma qiegħed jaħdem il-bniedem jew mhuwiex. Issa, din iġġibna qisu kważi kważi dejjem katina, ħolqa ma' ħolqa, ħolqa ma' ħolqa. Jiena x-xogħol hawn. Jiġifieri, pjuttost qegħdin nokorbu xi kultant fuq livell nazzjonali li għanna xogħlijiet u m'għandniex min jaħdimhom u minħabba fihom qed nispiċċaw nġibu l-barranin. Pero ġab dan umbat, ħol oħram. Ġab il-prekarjat, kelma li kważi qasadam, mhux kważi, m'għadniex nisimgħu biha. M'għadniex nisimgħu biha. Kien hemm żmien meta kienet tinstema d-nawżja middejqek. Ta' żmien m'għadniex nisimgħu biha. Ma hija realtà kollu. Realtà. Ta' nies qed jitħallsu biċ-ċejċa, jitħallsu biċ-ċejċri litteralment. Imma din x'ġiebet? Din qed tikkontribwixxi għall-istess faqar qed tikkontribwixxi. U s-saħħa mentali fejn imbagħad? Għax naħseb jien din l-issju ta' saħħa mentali in ġenerali f'pajjiżna biex tasal għalija tittoċċi 6 ħoloq, 10 ħoloq. Biex tasal għalija, ma' bottom line, naħseb li hi issju ta' saħħa mentali. Għax dak li jkun forsi kif qed inti mbagħad qed iħoss illi finanzjarjament. Qed iħossu qed jifga. Qed iħossu jaqta' qalbu pereżempju, qed iħossu li mhux se jasal. Qed iħossu li għandu iżjed xi jikdem li għandu snien biex jikdem. U allura anke meta semmejt il-familja, jiġifieri ħadu rbothom flimkien. Jiġifieri inti semmejt il-bilanċ tax-xogħol u l-familja x'u mbagħad tispiċċa li din il-ħolqa tax-xogħol tiżviluppa f'ħoloq oħrajn li minħabba li qed titħallas biċ-ċiċri mela xogħol wieħed mhux biżejjed. Mela minn xogħol wieħed jiġu tnejn. Tnejn jien u tnejn int. U għejduli minn kollu tfal u qed jismana bħalissa f'dan il-programm. Qed jgħid jien wieħed minnhom, jien waħda minnhom. Aħna naqgħu taħdan li qed tgħidu. Li biex illaħqu irdu nażlu. X'namlu ma nistgħux namlu forsi kull ma konna namlu qabel. Għaliex, għax l-eduk biex nħallsu il-bażiku, u allura l-bażiku x'inhu? Li nżommu id-dar nadifa, id-dar llum il-ġurnata kwistjoni oħra dik xi saret id-dar. Jekk ikollok dar għax hawn min appartament hawn min joqgħod ġogħbuba, litteralment. Jiġifieri, imma jgħidulek li ndafa, li nżommu s-sanità fiżika, l-ikel il-bażiku, li kellu x-xorb, il-ħwejjeġ, l-edukazzjoni, is-saħħa. Hawnhekk in-nies diġà hawn min qed jispjega f'terminoloġija ta' saħħa mentali anzjużi. Għax biex naslu saw il-bażiku. Diġà kważi ma baqa' għandna xejn f'idejna. Ma baqa' għandna xejn f'idejna x'jiġifieri. Jiġifieri ma baqa' għandniex biex noħorġu u nixtru. Ma baqgħanniex biex noħorġu u nvarjaw ingawdu u nistriħu billi nagħmlu xi ħaġa li għalija titħallas. Ma baqgħanniex biex insiefru, ma baqgħanniex. U allura jiġri jien naf pereżempju sitwazzjonijiet reali dawn eżempji reali li nelevaw mill-esperjenzi tagħna tal-ħata kuljum minx nisimgħu anke minn għand in-nies. Hawnhekk tagħmlu l-ħsara l-korrozza? Ija xi ħaġa illi biex issewwiha 3,000 euro u l-karozza tispiċċa ipparkjata jew ġol garax jew fit-triq u ma jistgħux isewwuha, ma jistgħux jużawha. Għax m'għandhomx 1,000 euro fuq ir-riħ biex iħallsu għadik. U dan jimpatta l-familja u dan jimpatta it-tensjoni li tibda tinġema' in-nervi mbagħad li jibdew jinġemgħu. Il-mod kif mbagħad nitkellmu ma' xulxin, il-mod kif naqtfu li xulxin, il-mod kif m'għandniex paċenzja nisimgħu l xulxin, il-mod kif warrabli għax naħdi minn fuqek. Fejn ikun hemm it-tfal mela x'qed jaraw u jisimgħu it-tfal, x'qed jixorbu t-tfal, kif qed jagħmlu fl-imġiba tagħhom innutaw kullana sħiħa ta' ħoloq waħda torbot mal-oħra. Sadan sempliċement inti semmejt l-qada finanzjarja l-impatt li jiena irbattu ovvja ma tistax ma torbtux ma xogħol jew in-nuqqas tiegħu għall-familja. U l-bilanċ bejn familja u x-xogħol li ma nafx fej. Ma nafx, nkun onest ngħid, ma nafx fejn hu il-bilanċ. U deċiżjonijiet eżekuttivi għax din hija xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar tgħid li ma kall se tagħmel. Ma jiġifieri din mhux se nagħmel jien u xtet għamel int, xtet għamlu aħna. U aħna mux jienu int biss, imma aħna anka fuq livell ta' nazzjon. Bħala poplu. Illa bini meċċina, allora rridu nħarsu kolli il-modell soċjo-ekonomiku. Iwa modell imbidel. Imbidel kompletament. Iġi anka bil-barranin l-lum għanna f'pajjiżna, il-bżonn li ħassejna li anka dak bidel ċertu dinamika. Li b'xi mod rridu nkampaw magħha.
U dan it-tibdil kollu wkoll joħloq problemi ta' saħħa mentali minħabba li aħna fil-verità meta jkun ħafna tibdil f'salt. Ma nkunux nistgħu nlaħqu ma t-tibdil kollu ġbri aħna moħħna jieħu l-ħin biex jipproċessa ċertu informazzjoni ġdida, ċertu affarijiet. Issek aħna qasbiss għandna l-ħin u żmien u ċans biex nipproċessaw dawn l-affarijiet ikollna qisu information overload. Iġbiri tibda tħoss li kważi moħħok qas għandu spazju iktar biex jieħu iktar affarijiet. U l-bidla ġib stress, issa nafu kif dejjem ngħidu li stress ovvjament iġib problemi differenti kemm ta' natura ta' saħħa mentali u anka tal-fiżiku. Iġviri mbagħad jiġri mela jekk jiena stressjat qed ninkwieta anzjuża minix qed norqod bil-lejl mela jiena jekk mhux qed norqod bil-lejl, allura x'jista' jkun jiġri ħankun għajjiena, ħammur fuq il-post tax-xogħol mhux ħanagħmel xogħol tajjeb, ħanaqla ċamata man ta' fuq jew nitlef ix-xogħol u mbagħad għandna erġajna lura l-problema finanzjarja per eżempju, jew inkella rrid forsi nħu xi nixtri xi mediċina biex inkun nista' norqod. Jew biex jiena nikkumbatti l-kundizzjonijiet li jiena issa għandi minħabba li jieni l-snin ma norqod tajjeb. Allura hemmhekk m'hemmx infiq ukoll jiġri ħaġa ġġib l-oħra u jiena bħalissa nħoss li għall-maġġoranza tan-nies qegħdin jesperjenzaw din il-bidla u t-toqol. T-toqol ta' kollox li jisu emmus affarijiet ma xiex tlaħħa u memx bizzet ħin, memx bizzet rizorsi, memx bizzet enerġija, jisu ħafna nis saru jajdunna li jħossu għom għajjenin ħafna. Sirt niltaqa' ma' ħafna iktar nies ukoll kar li qegħdin jgħidu li lanqas isegu pereżempju aħbarijiet għax iħossuhom li ma jifilħux iżjed jisimgħu negattività u problemi jew forsi jaraw affarijiet li huma jkunu jafu li fil-verità mhux qed jirriflettu r-realtà, jiġri anke affarijiet pożittivi ħanajtek imma mhux neċessarjament qed jirriflettu r-realtà, allura ma jarawx. Iġviri issa, konna nismawam qabel daw l-affarijiet konna, pero mhux daqs illum il-ġurnata, kif dejna ngħidu fil-bidu, tibda tinnota n-nies jgħidulek l-istess affarijiet u hemmhekk tibda tinduna li hija xi ħaġa li saret.
Kienu reali.
Ekku, ekku, eżattament.
Iġviri din hija wkoll kumulu. Meta qed nakkumulaw anka din lejja. Iġviri din jista xi ħadd jagħti kasa. Għax xu qed ngħixu fi żmien inħoss jien. Meta xi ħadd iqper per bandiera, ma anke jekk rawh ħadd ma takas u kulħadd għaddej, u kulħadd għaddej. Isna mnax ta' bendu kif konna ngħidu meta konna tfalu. Li ma nafux f'direzzjoni ebadna fil-verità. Din lejja qiegħda timpatta s-saħħa mentali u jekk mhux se nieqfu u naġixxu naħsbu nirriflettu kemm trid. Però jekk mhux se nibdew naġixxu dan se jwassalna biex nidħlu ġol-ħajt. Diġà għandna kwistjonijiet illi jirrispekjaw diffikultajiet kbar fil-qasam tas-saħħa mentali, bżieda percentaġġi anke ta' nies li qed ibatu minn ċertu depressjonijiet. Ka pereżempju ma semmejniex il-vizzji hu. Jiġifieri żdiedu. Issa għandna studji li saħħa xi kultant ġejna f'sitwazzjoni wkoll illum illi meta titkellem fuq realtà bħalek inti qed tgħid jien inħoss għax ħafna nies qed ikellmuni u ħafna nies qed niġbor minn għandhom. Imbagħad kieku konna fora fejn qegħdin niddiskutu ma min jagħmel il-policies. Taf xie jgħid l-ekler. Għandek evidenza? Tijow da? U xaħna fuq l-evidenza nimxu?
Fuq l-istatistika.
Fuq l-istatistika. Evidenza? Bdejta. Bistatistika. Le, mandiċ. Ma, skużi ta. Min għandu l-kompetenza u r-rizorsa biex jagħmel għadik? Jien jew int? Ħamma neqilbux l-affarijiet rashom l-isfel, jiġifieri aħna qed ngħidu hawnhekk. Iva, inti l-istat, inti tamministra il-fondi pubbliċi, xi statistika qegħdin niġbru anke fuq dan ir-rigward. X'riċerka qed issir li ma nipprokrastinawx biha imma naqbdu nagħmluha. Unkunu effiċenti, għax fejn irridu nkunu effiċenti, nafu nkunu. Biex tigwidanna l-azzjonijiet li se nieħdu. Għax jekk mhux se naġixxu fuqha din il-ħaġa, allura se nispiċċaw anke il-vizzi għax hawn min biex jiffinanzja il-vizzju tiegħu mhux jiekol tajjeb. Mhux qed isib flus biex iħallas il-kera. Fejn qed jorqod. Edi veri, dawn huma realtajiet maħniex qegħdin nivvintaw. U għalhekk naħseb li huwa żball fil-fema tiegħi huwa żball li nies bħalna fix-xogħol tagħna mhumiex konsultati anke biex tinġabar ċerta informazzjoni ta' realtajiet kif inhuma. Għaliex għax naħseb nies bħalna nieħdu ritratti kuljum aħna fix-xogħol li nagħmlu. Għax immissu mar-realtà ta' ħafna nies fuq livell kwotidjan kull jum.
Bla dubju. U apparti minn hekk Karl isu li qed naħseb jiena huwa li n-nies qed inħossuhom f'punt li jgħidu kemm jgħidu, jitkellmu kemm jitkellmu, xorta waħda iħossu li għal xejn. Allura hekk inti tħoss li qed tipprova qed titkellem qed tiddiskuti imma ma jinbidel xejn, ovvjament ikun hemm feeling kbir ta' helplessness. Ġifieri l-istess anke għalina, għalina bħala professjonisti, ġifieri jekk aħna nkunu qed nippruvaw noħolqu kuxjenza, ma ovvjament inti ma tarax tibdil, faċli titla' l-mistoqsija ta' kemm għandi nieqpa' nieħu dal-kedet jew ir-responsabilità jekk imbagħad ma tarax bidla. Ġifieri din toħloq ħafna. Ħafna tensjoni, ħafna dwejja, mhuwiex kollox ħażin sew ovvjament għax rridu nirrikonoxxu li hawn ħafna tajjeb anke fejn jidħol il-kamp tas-saħħa mentali u s-servizzi li huma offruti biex ma niftemux ħażin. Però naħseb li bħalissa kulħadd qed iħossu daqsxejn bla nifsu jħossu isu kif naqbad ngħid maffeċ għax dik il-kelma li tiġini bħalissa maffeċ b'ħafna problemi ta' natura differenti. Ġifieri ovvjament aħna nistaqbadna pereżempju fuq l-aspett finanzjarju ma mhux biss hemm ħafna diffikultajiet oħrajn li aħna qegħdin naraw. Ġifieri ovvjament kulħadd għandu realtà differenti wkoll, ġifieri aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali għax
l-aspett ta' saħħa mentali. U kif dal-affarijiet li qed insemmu jimpattaw saħħa mentali.
Ekku, ekku. Biss però aħna naffettwaw il-xulxin, jiġifieri kif anke ġilli semmejna fi programmi oħra anke jekk mhix sejra żball fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, aħna nassorbu nixorbu wkoll l-enerġija ta' xulxin u l-emozzjonijiet ta' xulxin. Jiġifieri anke min forsi mhux għaddej minn dawn id-diffikultajiet fil-ħajja personali tiegħu jew fil-familja tiegħu, x'forsi huma għaddejjin tajjeb. Però żgur li ħabtu iċ-ċomma nies u jiltaqgħu mad-diffikultajiet ta' ħadd ieħor u dawk aħna nassorbuhom ukoll. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu għax jiena qiegħda komda, pereżempju, allura jiena ma jinteressanix jew isni ħanibni xi ħajt biex jiena nipproteġi lil innifsi u ma taqbadniex anzjetà jew depressjoni għax fil-verità. Aħna man-nies ngħixu, jiġifieri niltaqgħu man-nies ta' kuljum u trid jew ma tridx, inti ħatkun espost għar-realtajiet ta' ħaddieħor. Jiġifieri naħseb is-saħħa mentali ta' ħaddieħor ija priorita anka għalina. Il-vrevjament l-għu priorita ija s-saxha mentali taħna u ta' minu qarib taħna. Imman ka ta' xinu jiġri fil-soċieta li ħana etnejxu fija, ma nistawx ħana jkuna s-saxha mentali tajba wahidna jekk il-qpija ta' soċieta tibatu minn problemi ta' s-saxha mentali. Jiġviri, kultant naħseb ninsew kemm aħna naffetwa lil xulxin, il-qagħda ta' ħaddieħor taffetwa lilna wkoll at the end of the day.
Joġobni dan l-aspett relazzjonali li qed issemmi Claire għaliex huwa validissimu jisu kif qegħdin nimpattaw lil xulxin. Jiġri u ma xulxin ngħixu ngħixu f'soċjetà. Inkunu ma xulxin fid-dar. Bħala familja, inkunu ma' xulxin bħala kollegi fuq il-post tax-xogħol, inkunu ma' xulxin nixorbu xi ħaġa u niklu xi ħaġa flimkien bħala ħbieb. U f'kuntesti oħrajn fil-ħajja, jiġri, u din hija d-definizzjoni wkoll, din hija waħda mid-definizzjoni ta' saħħa mentali jew. Li jiena ma' min qed inkun jiddefinixxi x'qed nagħmel li jiddefinixxi x'saħħa mentali jkolli. U nix kuntent lis-saħħa mentali tiegħi jew le. Jiġri interessanti wkoll dawn in-narrattivi li qed nirreferu għalihom dawn l-istejjer li jġibu n-nies fil-forma ta' problemi li jippreżentawna lilna fit-terapija, però dawn l-istejjer li jġibu in-nies stess, x'qed tagħmel bihom? L'għaliex meta n-nies stess qed titkellimhom flimkien, tajjeb, trid jom għatriċ anke hemmhekk hemm kwistjoni ta' saħħa mentali. Ġifieri naf, ftit ilu kont qiegħed nindirizza taħdita f'kuntest ta' grupp naħseb kien hemm forsi xi 80 persuna, f'kuntest ta' parroċċa, imma xejn li għandha x'taqsam naturalment mal-Knisja, ġifieri kont qiegħed nindirizza suġġett isu ta' kif nażlu li nitkellmu lil min nażlu ma' min nitkellmu, sa fejn naslu meta nisimgħu. Sa fejn naslu u x'namlu b'dak li nisimgħu. U meraviljan kemm joħorġu affarijiet li jekxfu wkoll l-impatt fuq is-saħħa mentali. Meta pereżempju għandek nies li jgħidulek f'din it-taħdita stess, jiġifieri kienet interattiva, li jgħidulek x'qed tagħmel, u jgħidulek hekk u jgħidulek hekk u jgħidulek, ma x'qed tagħmel, ma tismax tgħidilhom ma rridx nisimek. U kunu affarijiet qal. Mela dak mhux impatt fuq is-saħħa mentali? Kif qed inġorru l-problemi ta' xulxin? Għaliex għax anke hawnhekk imbagħad. Ixu dak li jkun iħoss li jrid jitkellem, ma jistax iżomm ma ġo fih. U tajjeb. Però fl-istess ħin, ma min hux qed tagħmel b'dik l-informazzjoni. Mela dik biex ukoll parti mill-perspettiva ta' kif għandna nagħmlu u norganizzaw is-saħħa mentali f'pajjiżna. Jiġifieri, waw jidħol ukoll ix-xogħol tagħna, Claire, jiġifieri aħna fil-verità hekk qegħdin, għalhekk qegħdin, jiġifieri aħna li ma jkunx ta' jdejna nirreferuh. L-istess bħalma ngħidu lin-nies hu li mhux ta' jdejk terfawx. Referi. Ejdu sma min jaf kiku titkellem ma' professjonist. Għalix, tibza li kien nifsek u għas-saħħa mentali tiegħek, issa dan terġa' f'kuntest. Meta hemm ħafna problemi. Problemi ta' natura ta' xogħol, problemi ta' natura ta' salari, problemi ta' natura ta' kif qed tola l-ħajja, kif illeħ u l-istil ta' ħajja li nażlu għal infusna. Li allura tibda tgħid isma' minn x'imkien irridu naqtgħu biex nipprioritizzaw, intix kapaċi tagħmel prioritajiet pereżempju. Għax jekk m'intix għandek problemi kbar. Imma isu dan kollu nerġa' ngħid ħoloq differenti f'kull għana waħda. Jimpatta s-saħħa mentali. U forsi dan hu l-lejja li qed issemmi jien timbagħad li persona tibda, inti semmejt il-helplessness, tibda taqta qalba, għax tibda fejt, maħna naslu mkien. Dur, nerġaw fej konna. Claire, namlu waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum kif niġu lura inkomplu niddiskutu dan is-suġġett li huwa vast ħafna, però li fl-istess ħin jolqot fil-laħam il-ħaj u nazzarda ngħid, it's close to home, għaliex pajjiżna żgħir u trid jo matriċ iddur fej iddur u tmisma' minn tmiss. Hemm il-kwistjoni ta' saħħa mentali ħajja ħafna madwarna. Ma ejja nisimgħu l-għażla mużikali ta' Sting, Shape of My Heart.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Shape of my heart.
għattini parti tal-programm għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna dan huwa l-istazzjon Campus 103.7 u dan huwa wkoll il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, żewġ psikoterapisti li flimkien niddiskutu it-terapija u illum is-suġġett li jażinna għal din ix-xandira ta' kun nhar ta' tnejn fit tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni. Kun nhar ta' sibt f'nofsinhar għazinna li nitkellmu dwar is-saħħa mentali f'Malta. Fejn qiegħda illum il-progress li sar, fejn irridu mmorru u x'inhu huma l-isfidi li għandna qudiemna. Isu fl-ewwel parti tal-programm għedna illi popolazzjoni ta' aktar minn 535,000 abitant f'dan il-pajjiż madwar 120,000 ibatu minn xi diżordni mentali. Prinċipalment l-anzjetà u d-depressjoni dan huwa studju tal-Lulju tas-sena li għaddiet. Isu xi ħaġa li insemmu Claire hija li bħalissa isu għaddej u fisseħ l-istrateġija tas-saħħa mentali għall-pajjiżna l-istrateġija 2020-2030 li tnediet fl-Lulju 2019 intitolata Building Resilience Transforming Services. Isu nibnu r-resilienza, nitrasformaw s-servizzi tagħna. Isu f'kuntest ta' dak li qed niddiskutu aħna hawnhekk. Jiġifieri qed niddiskutu dak li bl-Ingliżi seħollhom in-integrity semma fl-aħħar l-aħħar huma l-iktar affarijiet importanti, il-qada finanzjarja, il-familja, l-bilanċ bejn il-familja u x-xogħol, l-ejja tal-bidliet dejjem bidliet. Il-ħajja li dejjem tola. Meta tqis anke kif jiżdiedu s-salarji ftit u vera kultant, imma sadattant il-ħajja tola b'mod konsistenti. Su anke l-akkumulu għedna ta' stress u ansjetà. Il-vizzji anke bħala ħarban imma lill-persuna b'xi mod ħatar kif issostni għax hija l-mod minn fejn min għalija li qed tiġbor ċertu enerġija wkoll. L-istil ta' ħajja li rridu għalli nanfusna f'kuntest soċju-ekonomiku li qed jinbidel kompletament. Su anke il-kuntrast ma' ħadd ieħor, pereżempju, li nikkuntrastaw, nikkumparaw fl-istess ħin meta hemm social construct, hemm ħafna affarijiet f'dan kollu. Forsi għalhekk semmeħ reżiljenza, nibnu reżiljenza, għax trid reżiljenza.
Ħafna. Infatti qed naħseb Karl, fuq anke l-pressjoni li jkollna mill-medja u anke mill-medja soċjali, għax avolja sirna nisimgħu iktar fuq is-saħħa mentali u iktar għarfien, jiġri għamilna xi ħaġa tajba bil-medja soċjali, però fil-verità naħseb iktar xi kultant taffetwana ħażin milli tajjeb għax inti esposta inħin kollu għal dak li qed jagħmel ħaddieħor u ovvjament kif ġieli għedna ħaddieħor. It-tajjeb ħajuri, jiġifieri forsi anke l-ewwel inti Karl semmejt ikollok boundary jew tara x'inhu mal-limitazzjonijiet jew tgħid ħannaqqas xi ħaġa jew ħan irregola ħajti b'ċertu mod jew il-lifestyle tiegħi biex ovvjament innaqqas naqra l-istress jew l-pressjonijiet li qed inħoss. Imma kemm hu diffiċli llum il-ġurnata aktar minn qatt qabel meta inti forsi tkun qed tara il-ħadd ieħor jagħmel xi ħaġa differenti kompletament minnek, jiġifieri qed jgħix stil ta' ħajja kompletament differenti. Avolja tkun forsi konxju tal-fatt li kulħadd ikollu d-diffikultajiet tiegħu u forsi kif jgħix ħadd ieħor mhux neċessarjament huwa l-ideali, imma mhux faċli laqqas li ma tħallix dik l-informazzjoni timpattak, jiġifieri li tikkumpara naħseb saret xi ħaġa komuni u li anke persuni reżilienti u persuni li għandhom forsi ċertu personalitajiet b'saħħithom u kapaċi jarfu x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, kapaċi jsibu bilan. Jagħmlu boundaries u wkoll qed isibuha diffiċli biex ma jinqabdux f'din in-nassa fej jikkumparaw ruhom ma' ħadd ieħor u forsi jħossuhom li huma mhux qed jgħixu ħajja tajba biżejjed pereżempju jew li għandhom xi ħaġa ħażina jew li l-problema hija tagħhom biss. Ġifieri bla dubju naqbel miegħek ir-reżiljenza żgur illi hija kelma importanti bħalissa u li ma' żmien irridu nżiduha issu trid jew ma tridx issir reżiljenti kważi kważi. Jew issir reżiljenti jew inkella tispiċċa tinġar mal-kurrent prattikament.
Ekk, u dak li ma rridux. Fl-istess ħin mhijiex li nibnu r-reżiljenza biss imma anke li nitrasformaw is-servizzi. U l-kelma nitrasformaw bħala verb huwa b'saħħtu ħafna hu. Ġifieri qas sempliċement nbidlu imma nitrasformaw, ġifieri nibdlu mill-qiegħ. Ġifieri u dak li għandna bżonn. Li nibdlu mill-qiegħ għax aħna sakemm qegħdin nitkellmu hekk. Nixtiequ azzjoni. U din naqqas hija biss x'nixtiequ aħna, imma fija qegħdin niġbru wkoll u nwasslu l-ajta il-karba ta' ħafna nies li niltaqgħu magħhom u li naħdmu magħhom u li jwaslulna il-veduti tagħhom. U li jaqsmu magħna in-narrattivi tagħhom. Allura isu weħen kadin tal-kontrast ma' ħadd ieħor in-nies. Għax tgħix f'soċjetà ma' nies oħrajn. Huwa naturali għalija li tikkumpara. Ma' ġifieri fl-istess ħin naħseb li hija xi ftit perikoluża wkoll. Għax jiena veru. Naturali li tikkumpara ma jiena fl-istess ħin ma nistax inkejjel bir-riga ta' ħadd ieħor. Għaliex għax jiena differenti minn ħadd ieħor. U hawnhekk irridu noqogħdu attenti allura, jiġifieri is-sitwazzjonijiet anke l-qagħda soċjali tiegħi mhux neċessarjament bħal ta' ħadd ieħor. Lina ma nistax nippretendi li għandi ta' ħadd ieħor. Jew li kolli ta' ħadd ieħor, jew li ngħix bl-istess stil ta' ħajja ta' ħadd ieħor, jew li nġemma bħal ħadd ieħor, jew li nonfoq bħal ħadd ieħor, jew li nsiefer bħal ħadd ieħor, jew li kolli vettura bħal ħadd ieħor, jew li kolli l-istess xogħol bħal ħadd ieħor.
Ekku. Jiena u nisimgħu kall nibda ngħid ma kif ħanamluħ dan il-boundary, għax ovvjament naħseb ħafna nies u ma konxi li ma jistawx jgħixu l-ħajja ta' ħadd ieħor, imma naħseb ukoll biex inti tasal tagħmilha ukoll forsi tqajjem ċertu emozzjonijiet differenti, anke forsi ta' rabja pereżempju, jew sens ta' inġustizzja, jew dwejja, għaw min anke gilt uħos, ħtija, għaw min jgħidlek jiena nħossni ħatja li speċi forsi ngerger, jew li nħossni ma nistax nagħmel ċertu affarijiet, meta hawn tant nies li batu, forsi nies f'għada ħafna iktar diffiċli minni, jew għaw min jgħidlek jiena I should know better ngħidu bl-Ingliżi, ġifieri ma nafx għalfejn qed noqgħod nagħmel għaġeb fuq xi ħaġa li fil-verità mhijiex priorità pereżempju, imma xorta taffetwani. Kif ħa nagħmel biex ma tiqbax taffetwani daqshekk? U hemmhekk fejn rridu naraw ftit x'inhu huma l-affarijiet li jgħinu lilna biex aħna niġu lura intaċ ma nanfusna, su niċċentraw lil nanfusna. U għalhekk anke l-ewwel bdejna nsemmu Karla u min jagħżel per eżempju ma jkunx espost għal ċertu informazzjoni l-ħin kollu, jagħmel ċertu time limits ta' kemm qatt ħin per eżempju fuq il-medja soċjali, għaw min jgħidlek per eżempju jiena sirt daqs kemm nħu pjaċir niltaqa' ma' ħbieb per eżempju ma' kollegi ma sirt nipprioritizza ħin għalija wkoll biex jiena jkolli ħin fejn isu nista' nieqaf ma' l-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tiegħi mingħajr ma' forsi nkun influ influenzat minn ħaddieħor, isu biex ikolli ħin li nara jien verament x'naħseb mingħajr isu l-vuċijiet differenti tan-nies ta' madwari. U dak li nippruvaw nagħmlu aħna wkoll fix-xogħol tagħna mal-klijenti fil-verità li ovvjament kulħadd għandu l-karattru tiegħu, kulħadd għandu l-istorja tiegħu u nippruvaw insibu coping strategies li huma sani għal dak l-individwu ovvjament għal xi ħadd ifisser mod u għal xi ħadd ieħor ifisser xi ħaġa differenti. U naħseb ukoll tajjeb li nżommu f'moħħna li tajjeb li nippruvaw u tajjeb li nagħmlu bidliet, però huwa normali wkoll li xi kultant inħossuna li forsi qegħdin overwhelmed ħa ngħidlek li qisu kultant ħajġu fażijiet jew ġranet fejn tipprova kemm tipprova xorta ħa tiġi influenzat minn dak li qed jiġri madwarek, ma tistax inti taqta' lilek innifsek.
Impatt ieħor fuq is-saħħa mentali kle huwa meta nikkumparaw ma' xuxin, il-bullying. Aw min jgħidlek għiex ma tikkumparax, b'anzi bil-fors tittara x'inhu jagħmel ħadd ieħor. U kważi bil-fors li qed jagħmel ħadd ieħor b'xi mod jirregola dak li tittamel inti għax inkella tispiċċa vittma ta' bullying. Inkella jgħidu bik għax inti ma tistax, jgħidu bik għax inti m'intix kapaċi tagħmilha dik, jgħidu bik għax inti m'intix kapaċi tixtrija, jew jgħidu bik għax jiena aħna minnija m'inti m'intix kapaċi jew inti ma tistax. Din hija realtà.
Aw min infatti ħossu li mhux tajjeb biżejjed, avolja jkun qed jgħix ħajja tajba ħanajtek imma xorta jħossuhom li qisu għandhom xi ħaġa ħażina li mhumiex kapaċi għax mhux qed jirnexxielhom jagħmlu dak li jagħmel ħadd ieħor, imma fil-verità mhux għax bil-fors ikun hemm xi ħaġa ħażina essenzjalment, imma forsi ħadd ieħor iġgħelek tħossok li inti l-ħażin jew inti l-ħażina.
Jiġifieri din ukoll forsi nirriflettuha kemm żgħira, alla volja baqa' għandna biss ftit ħin, imma anka din il-kwistjoni ta' saħħa mentali f'Malta, aħna qegħdin niddiskutuha minn dan l-aspett u b'mod anke ġeneriku, ma kif qed timpatta il-ġenerazzjoni li tiela? Jiġri il-ġenerazzjoni li tiela, it-tfal u żgħażagħ tagħna, tilgħin f'soċjetà biżjed diffikultajiet ta' saħħa mentali milli kien hemm qabel. U kif qed nilqgħu għalija din? Ka permezz tal-iskejjel, pereżempju, permezz ta' x'qed nagħmlu mat-tfal. X'xogħol qegħdin naħdmu mat-tfal. Jiġifieri jien naf anke semmejna l-bullying u l-bullying mat-tfal diskutejnieh anke fi programm partikolari. Ma hija realtà wkoll li għandek tfal li they don't know how to handle it. Issa minkejja li hemm tagħlim għaddej fil-PSD, eċetera. Imma jaħlu u jinġarru mill-kurrent ġeneriku.
Bla dubju, u hemmhekk fejn ukoll jiena nibda nistaqsi kemm anke l-bidliet li jsiru fil-qasam edukattiv anke meta tara l-kurrikulum jekk jirriflettix ukoll il-bidliet li qed isiru fis-soċjetà tagħna. Forsi kien hemm żminijiet fejn il-kurrikulum kellu x'jaqsam forsi mal-bżonnijiet tal-pajjiż li kienu differenti milli huma llum, imma allura llum x'qegħdin nagħmlu biex nindirizzaw dan it-tibdi. Jiġifieri forsi rridu nnaqsu minn ċertu affarijiet biex inżidu għarfin fuq affarijiet oħra, għax jiena personalment ħanajtek ma nħoss li it-tfal huma equipped biżejjed, jiġifieri jsir xogħol mela lew jsir xogħol tajjeb, però naħseb li m'għandhomx l-opportunità, it-tfal m'għandhomx biżejjed ħin biex huma jirċievu forsi iktar għajnuniet ta' life skills isni ngħidilhom jiena jew anke biex ikabru iktar l-intelligenza emozzjonali tagħhom. Ġifieri naħseb li bħalma semmejt inti anke aktar kmieni Karl li għal kemm forsi qolit il-ħajja il-pagi pereżempju ma rriflettewx l-istess bidla l-istess anke f'daw l-affarijiet, jiġifieri f'dak li qed nagħmlu tfal u fuq xiex nenfasizzaw jekk hux jirrifletti il-bidliet tas-soċjetà tagħna.
U dawn huma l-affarijiet illi rridu bħala poplu, bħala pajjiż, danu l-irridu jiġi tradott f'azzjoni. F'azzjoni, u azzjoni immedjata, u azzjoni effettiva. Għax fin-nuqqas ta' dan qed bagħti s-saħħa mentali. U jekk dbagħti s-saħħa mentali qed ibagħtu l-nies, mela qed ibagħtu l-familji. U jekk qed ibagħtu l-familji hemm marda illi qed taffettwa l-pajjiż. U qed taffettwa effettivament anke l-ekonomija, l-modell ekonomiku mbagħad. Mhux hekk. Kler, wasanna isu ftit minuti l-bot minn tmiem il-programm, hemm affarijiet illi ma tkellimniex dwarhom mhux taqna' nitkellmu dwarhom, jiġri naf pereżempju kif anke is-sens ta' ġustizzja jimpatta s-saħħa mentali għaw nies li jibku biex jieħdu l-ġustizzja li hija dovuta lehom u ilhom snin twal jgħixu fl-inġustizzja. Jiġifieri, din mhux ukoll impatt fuq is-saħħa mentali, dan mhux ukoll impatt fuq il-mod, fuq is-sanità illi suppost għandha tidderieġ il-ħajja ta' dak li jkun imbagħad. Jiġifieri naf qasam ieħor illi xtaqna illi tħanna fuqu huwa l-qasam ambjentali. Illi sikwit nsemmuh anka fi programmi differenti, però su ma jednix u koll, ma kannix ċans niddiskutu kif dan il-bdil kollu fil-qasam ambientali, qed jimpatta l-ambjenta, kif qed jaffetwa is-saħħa mentali tagħna. Meta aħna nafu anka minn ħafna riċerka kemm huwa fattur ewlieni li jimpatta il-mod kif inkunu sani psikologikament u emozjonalment.
Infatti bħalissa anke qed naħseb sitwazzjonijiet li sfortunatament ma sarux rari, anzi saru komuni, ta' persuni li jgħidulek mela jiena tant ħdimt biex pereżempju xtrajt post jew dar x'imkien fejn jiena nista' noħroġ fil-gallerija jew nitla' fuq il-bejt u nara forsi naqra ħdura, nara forsi jinnaf erba siġriet jew il-baħar. U issa li bnew qudiemi jew issa li tattit lil veduta kemm saret taffetwa lis-saħħa mentali għax qabel dak kien ir-refuġju tiegħi, is-safe place isu li jiena ngħid noħroġ nieħu belqate fil-gallerija pereżempju jew fuq il-bejt.
Aw min ma kellux veduta ta' siġaru baħar u jgħidlek kelli d-dawl tax-xemx illum għandi dlam.
Eżatt, dik hija problema kbira ħafna għax imbagħad ovvjament mhux lakemm inti tajt mela jiena sa nibdel fejn noqgħod, ovvjament nafu llum il-ġurnata kemm hu diffiċli u kemm kważi tħossok grat jew grata li kolok fejn tgħix. Ġifieri li kolok post taħt ismek aħseb u ara biex terġa' tagħmel bidla jew dbieħ jew
li tfakkarni ħafna. Fakkarni meta qed issemmi post u kemm saret diffiċli anke. Iġġi f'moħħok anka dawn il-koppji żgħar, u f'moħħok u ġġib ukoll b'mod iżjed miftuħ wiesa. Il-popolazzjoni kif qed nieħdu ħsiebha wkoll tagħna? X'irridu għal ġejjieni ta' pajjiżna meta aħna nibqgħu x'huma din hija interġenerazzjonali. Jiġri llum il-ġurnata diġà qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-familji huma żgħar. Hawn min qed jagħżel li qasbiss jibni familja? Li jibqa' single, li jew jibqa' f'relazzjoni u ma jġibx tfal. X'qed jgħidlek? Impossibbli. Minnaħa l-oħra u min qed jiġġudikhom il dawn in-nies u jħossuh il-ġudizzju huma u daqed jimpatta s-saħħa mentali tagħhom ukoll. Imma kemm hemm relazzjoni bejn dak kollu li su s-saħħa mentali hija l-fattur komuni kull suġġett li semmejna. U allura naħseb għamilna tajjeb, Kler, li isu diskutejna l-lum wara tant suġġetti diretti, l-lum diskutejna suġġett ġenerali, però fl-istess ħin fil-ġeneriku qed naraw ukoll u napprezzaw l-individualità ta' ħafna oqsma li jimpattaw s-saħħa mentali. Claire, grazzi ħafna tal-kontributijak f'dan il-program. Grazzi ħafna l-tekniku tana Redent Abdilla, l-assistenza teknika f'din il-xandira u grazzi l-ilkom il-semmija tana li ġima wara ġima li għali bħal dejjem tisimawna, seguna, tibatunna l-feedback ta'kom, meta tarawna tkellmuna anke dwar il-program, tatuna il-feedback anke uċ-ċimbwieċ, tedunna u kolx tixtiequ li niddiskutu, aħna dejjem nippruvaw nġibulkom suġġetti differenti minn ġimgħa għal ġimgħa l-iskop tagħna naturalment ikun illi nibqgħu nixprunaw riflessjoni, għaliex riflessjoni nemmnu illi tenna fil-bidla. Inwaslu wkoll il-messaġġ tagħna b'dan il-programm biex kemm jista' jkun knitfu pressjoni għal-affarijiet li tejbu il-ħajja tagħna. X'fl-aħħar mill-aħħar kif nedulkom fid-daħla ta' kull programm dan huwa l-programm li diskuti dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Inġeddet l-appuntament tiegħi għal magħkom karrajt terapista tal-familja għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Nawguralkom is-saħħa ħbieb.